News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวปราศัยเรียกร้องให้ช่วยกันรีบแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวจะกล่าวปราศัยครั้งสำคัญด้วยในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและข้อตกลงที่6ประเทศมหาอำนาจทำกับอิหร่านในเรื่องนี้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของภาคีอาเซียนจะประชุมกันที่มาเลเซียในสัปดาห์นี้ประเด็นสำคัญนั้นคาดว่าจะเป็นเรื่องทะเลจีนใต้นอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเรื่องแพทย์อเมริกันคนที่2ฆ่าสิงโตในแอฟริกาอย่างผิดกฎหมายตามด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการขององค์การนาซาหรือองค์การอวกาศสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจนะคะและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารคือสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาเผยแผนใหม่ที่จะทำให้สหรัฐเป็นผู้นำในการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและคำสั่งนั้นจะหรือว่าแผนใหม่นี้จะทำให้สหรัฐลดการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าและหันไปใช้พลังงานที่ไม่มีวันหมดเพิ่มขึ้นแผนที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า Clean Power และตามแผนนี้โรงไฟฟ้าในสหรัฐจะสามารถลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปได้ถึง 32% ต่ำกว่าระดับที่เคยปล่อยไว้เมื่อปีคศ2005หรือเมื่อเกือบจะหรือประมาณ10ปีที่แล้วทั้งหมดนี้มีกำหนดจะทำให้สำเร็จได้ภายในปีคศ2030หรืออีก15ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังคาดกันด้วยว่าถ้าทำได้ตามแผนนี้สหรัฐจะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9% มากกว่าแผนที่เผยแพร่ออกมาหรือกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีออกมาใช้ในปีที่แล้วด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวเร่งเร้าว่าเราจำเป็นจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้เพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีในการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกประธานาธิบดีของสหรัฐยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเฉพาะโรงไฟฟ้าอย่างเดียวนั้นปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก่อให้เกิดมลภาวะ1ใน3ของมลภาวะทั้งหมดหรือจะพูดว่าที่ปล่อยออกมา1ใน3นั้นมากกว่าการปล่อยแก๊สอย่างเดียวกันนี้โดยรถยนต์บ้านและเครื่องบินรวมกันคาดกันว่าจะมีการ โทษค่ะจะมีการต่อต้านแผนของประธานาธิบดีของสหรัฐโดยบริษัทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและสมาชิกรัฐสภาที่สังกัดพรรครีพับลิกันโดยประเด็นที่คนเหล่านั้นจะนำมาต่อต้านคือค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลงการใช้ถ่านหินมาเป็นพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมดรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคด้วยนะคะในขณะเดียวกันโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยครั้งสำคัญในเวลาต่อไปในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงที่6ประเทศมหาอำนาจรวมทั้งสหรัฐได้ทำกับอิหร่านที่จะมุ่งจะกำจัดมุ่งจะจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะจอร์จเออร์เนสต์โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะชี้คือการทำข้อตกลงนี้เป็นการห้ามมิให้อิหร่านสร้างอาวุธนิวเคลียร์ในหลายปีข้างหน้าแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกและสหประชาชาติบังคับใช้กับอิหร่านนะคะ ในขณะเดียวกันโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครมีคำโต้แย้งข้อตกลงดังกล่าวที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงนอกเหนือไปจากการใช้กำลังทหารเวลานี้รัฐสภาสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการทบทวนข้อตกลงที่ว่านี้ซึ่งมีกำหนดทั้งหมด60วันด้วยกันและคาดกันว่ารัฐสภาจะลงคะแนนเสียงรับหรือปฏิเสธข้อตกลงนี้ในเดือนหน้าถ้าหากว่ารัฐสภาปฏิเสธประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้ว่าจะวีโต้ร่างกฎหมายปฏิเสธไม่รับข้อตกลงนี้ซึ่งถ้าหากว่ารัฐสภาจะเอาชนะประธานาธิบดีให้ได้ก็จะต้องลงคะแนนเสียงกันใหม่และจะต้องมีเสียงสนับสนุนความคิดเห็นของรัฐสภามากถึง2ใน3ค่ะมาใกล้บ้านเรานะคะตามเอกสารที่ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ภาคภาษาเขมรได้มารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาติภาคีอาเซียนซึ่งจะพบหารือกันในเวลาต่อไปในสัปดาห์นี้ในมาเลเซียจะเรียกร้องให้มีเสรีภาพในการเดินเรือและการเดินเรือเชิงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการค้าและการบินเหนือบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังมีความขัดแย้งกันอยู่บรรดารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาติภาคีอาเซียนยังจะร่างคำประกาศแนวทางปฏิบัติซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำแนวนะคะหรือว่าคู่มือของการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าสามารถมีนะคะกฎเกณฑ์ที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้แล้วจะช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในบริเวณดังกล่าวได้ปัญหาของทะเลจีนใต้ก็คือเชื่อกันว่ามีทรัพยากรธรรมชาติสูงโดยเฉพาะน้ำมันและหลายประเทศได้กล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนบริเวณต่างๆโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งกล่าวอ้างความเป็นเจ้าของบริเวณเหล่านั้นในทะเลจีนใต้มากถึง 90% นะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นเวลานี้พบว่าแพทย์ชาวอเมริกันจากรัฐเพนซิลเวเนียอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยรายที่สองที่เป็นผู้ล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายในประเทศซิมบับเวนะคะวิกเตอร์เบตตี้ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอค่ะ
ครับรัฐบาลซิมบับเวกล่าวว่ามีชาวอเมริกันอีกรายหนึ่งชื่อจานพัสเมียสสกี้ซึ่งเป็นแพทย์จากรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ฆ่าสิงโตตัวหนึ่งใกล้อุทยานแห่งชาติวังเกเมื่อเดือนเมษายนด้วยธนูนะครับการล่าสิงโตผิดกฎหมายที่พาดพิงถึงแพทย์อเมริกันคนนี้เป็นกรณีที่แยกกันกับการฆ่าสิงโตซิซิลขวัญใจคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวโดยทันตแพทย์อเมริกันวอลเตอร์พาเมอร์ซึ่งเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามข้อมูลของ People Magazine นะครับเจ้าของที่ดินซึ่งติดกับอุทยานแห่งชาติวังเกถูกทางการซิมบับเวจับกุมตัวและให้ความร่วมมือกับตำรวจในคดีนี้สำหรับคดีฆ่าสิงโตซิซิลความคืบหน้าล่าสุดนั้นคือผู้นำทางของทันตแพทย์พาเมอร์นายซีโอบรองโฮสต์ถูกดำเนินคดีซึ่งมีกำหนดที่จะเริ่มคดีในวันที่5สิงหาคมนะครับเขาถูกดำเนินคดีในข้อหาปล่อยให้เกิดการล่าสัตว์ผิดกฎหมายในซิมบับเวในการสัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสนายบรองโฮสต์ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีการล่อสิงโตซีซิลที่บาดเจ็บให้ออกมาจากเขตอุทยานก่อนยิงสังหารด้วยปืนด้านแจ็คฮันนาจากสวนสัตว์โคลัมบัสในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าประชากรสิงโตนั้นลดลงอย่างมากในรอบ70ปีที่ผ่านมา
In 1947 when I was born there were about 450,000 lions In 1970s when my kids were born
เขากล่าวว่าเมื่อปีคริสต์ศักราช1974ซึ่งเป็นปีที่เขาเกิดนั้นมีสิงโตทั่วโลกอยู่ 450,000 ตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปราว30ปีสิงโตเหลืออยู่แค่ 100,000 ตัวเท่านั้นนะครับและปัจจุบัน สิงโตนั้นมีเหลือน้อยกว่า 30,000 ตัวแล้ว
I think this issue has to be looked at immediately considering the loss of the lions to 30,000 now we got to take some of these animals that might be
ก็บอกว่าควรมีการพิจารณาเร่งด่วนว่าต้องหยุดเกมการล่าสัตว์บางชนิดหรือไม่เขาบอกว่าด้านหนึ่งก็มีการอนุญาตให้สังหารสัตว์ที่มีประชากรมากมายได้แต่ขณะเดียวกันในบริเวณอื่นๆสัตว์เหล่านั้นควรอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนะครับสำหรับในสหรัฐหน่วยงานด้านการบริการสัตว์ป่าและสัตว์น้ำกำลังสอบสวนหาความจริงกรณีการฆ่าสิงโตซีซิลขณะที่ทันตแพทย์พัมเมอร์ผู้ถูกกล่าวหายังไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนตั้งแต่เขาตกเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดหลังมีผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวที่ว่าทางการซิมบับเวนั้นขอให้สหรัฐส่งตัวทันตแพทย์พัมเมอร์มาดำเนินคดีในซิมบับเวอย่างไรก็ตามโฆษกมาร์คโทนเนอร์ให้รายละเอียดแบบกว้างๆเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
I can more broadly talk about extradition and how that process works if it's helpful. They are received by the
เขาบอกเพียงว่าโดยทั่วไปแล้วกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ต้องหาข้ามประเทศนั้นเป็นการทำงานของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมและในที่สุดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมส่งผู้ต้องหาไปประเทศอื่นหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามจะต้องมีการพิจารณาได้ว่าผู้ต้องสงสัยจะได้รับความยุติธรรมในการดำเนินคดีในประเทศดังกล่าวท้ายสุดอาจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเจนส์เดวิสโอลินกล่าวว่า
Well, I think that there's two levels. The first is he can lobby the Justice Department and he can lobby the State Department or his lawyers can.
เขากล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าจะเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยข้ามแดนหากว่าการกระทำผิดกฎหมายในต่างประเทศเป็นกรณีที่เอาผิดได้ในสหรัฐด้วยโทษจำคุกอย่างน้อย1ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Voice of America ภาคภาษาไทยได้นำเสนอเรื่องราวของนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานวิจัยในโครงการขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA โครงการที่ว่านี้ชื่อ DEVELOP นะคะในวันนี้คุณพินิจการตุลาชมได้มีรายงานจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเหล่านี้และได้เล่าให้กับ VOA ภาคภาษาไทยรับฟังถึงประสบการณ์ที่พวกเขามีส่วนทำงานและได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ NASA เพื่อจะนำมาใช้ประยุกต์พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยได้ในอนาคตคุณพินิจการเรียบเรียงการสัมภาษณ์ที่ว่านี้นำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับนางสาวชิสาพัฒน์สุปัญญาโชติกุลนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเพอร์ดูที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรมและศึกษาวิจัยในโครงการ NASA Develop ที่ศูนย์วิจัยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือองค์การ NASA ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาษาไทยถึงประสบการณ์การฝึกอบรมและการทำงานในองค์การด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศของสหรัฐตลอด10สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
สิ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะคะคือถึงแม้จะเป็นเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้จากคนข้างในซึ่งคนพวกนี้เป็นคนที่จับต้องข้อมูลตั้งแต่ดาวน์โหลดมาจากดาวเทียมแล้วมาประมวลผลจนเป็นข้อมูลสุดท้ายข้อมูลที่ end user หรือผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงซึ่งตรงนี้เราได้เห็นกระบวนการทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นว่าการมาของข้อมูลมันมายังไงแล้วมีกระบวนการยังไงบ้างกว่าจะมาเป็นข้อมูลสุดท้ายซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนซึ่งเราได้เรียนรู้จากตรงนี้โดยตรงแล้วเราก็มีคำถามอะไรเนี่ยเราก็สามารถถามนักวิทยาศาสตร์ใน NASA ได้โดยตรงเลยแค่เดินไปข้างห้องคนนั้นคนนี้ก็สามารถตอบคำถามเราได้ซึ่งตรงนี้เป็นประสบการณ์และเป็นประโยชน์ที่ได้รับอย่างมากจากการมาทำงานที่ NASA ช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะ
ครับเช่นเดียวกับคุณวัฒนยูสุขเสงี่ยมนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแคลมอนต์ Graduateที่เขาร่วมโครงการ NASA Develop เช่นกันเล่าถึงประโยชน์และประสบการณ์การทำงานที่เขาได้รับจากองค์การ NASA ครับ
คือในแง่ของความแตกต่างระหว่างตัวบุคลากรนะฮะหมายถึงว่านักเรียนไทยกับนักเรียนสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นข้อพิสูจน์ก็คือคนไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นจาก NASA ก็คือว่าลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะฮะการร่วมมือกันนะฮะคือสิ่งตรงนั้นเนี่ยคือที่ NASA เนี่ยค่อนข้างมีสูงนะฮะคือจะสังเกตได้ว่า NASA เองเนี่ยคือเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ออกมาจากคนเดียวเขาออกมาเป็นทีมออกมาด้วยการร่วมมือกัน
คุณวัฒนยูซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไทยมาศึกษาในระดับปริญญาเอกในอเมริกาเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้และวิธีการทำงานขององค์การ NASA ที่มีการทำงานเป็นทีมนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์เมื่อเขากลับมารับราชการไทยในอนาคตครับ
ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อแข็งของสังคมอเมริกันก็คือสังคมการทำงานเป็นทีมซึ่งถ้าเราปรับสังคมไทยให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มากขึ้นเนี่ยครับสังคมไทยก็น่าจะสร้างนวัตกรรมสร้างเทคโนโลยีอะไรที่ไม่น้อยหน้ากว่าทาง NASA นะครับหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาได้ฮะผมคิดว่าสังคมการวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากครับ
ครับเช่นเดียวกับคุณชิสาพัฒน์ที่เตรียมกลับมาทำงานกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาของไทยซึ่งเธอบอกว่าเป็นเหมือนกับองค์การ NASA ของไทย
จิสดาเนี่ยเหมือน NASA เมืองไทยลักษณะการทำงานจะเหมือนกันคือเอาข้อมูลดาวเทียมมาเพื่อมาประมวลผลและวิเคราะห์ภัยธรรมชาติต่างๆรวมทั้งด้านแอปพลิเคชันอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาตินะคะแต่ทีนี้คือเราสามารถเอาข้อมูลของ NASA ไปบวกกับข้อมูลดาวเทียมของเราที่เรามีอยู่ดาวจิซ่าเองก็มีดาวเทียมของเราอยู่แล้วซึ่งเราก็สามารถนำไปประกอบกันแล้วก็ไปสร้างแนวทางในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเช่นปัญหาภัยแล้งหรือว่าปัญหาน้ำท่วมก็ตาม
ด้านคุณกฤษดาธาราสุขอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการ NASA Develop จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนไทยและวงการวิทยาศาสตร์ไทยในอนาคตครับ
สิ่งที่เราคาดหวังนะครับก็คือแรกๆเลยก็คือนักเรียนของเราซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่แล้วจะได้มีโอกาสได้ฝึกงานกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงของประเทศหรืออาจจะเป็นของโลกก็ได้นะครับได้ไปเรียนรู้การทำงานได้ไปเรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือได้ไปเรียนรู้วิธีทำงานกับคนที่เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญของประเทศอเมริกานะครับสิ่งที่สองก็คือว่าเราจะได้เครือข่ายหลังจากที่นักเรียนเหล่านี้กลับไปที่ประเทศไทยแล้วกลับไปทำงานแล้วในอนาคตเมื่อเขาจะต้องติดต่อกับ NASA เขาก็จะได้มีอย่างน้อยๆก็คือผู้ที่ทำงานร่วมกับเขาใน NASA เนี่ยจะเป็นเครือข่ายของเขาในอนาคตในขณะเดียวกัน NASA เองก็จะมีเครือข่ายของประเทศไทยที่เขาสามารถจะติดต่อได้โดยที่ครั้งหนึ่งก็เคยทำงานร่วมกับเขามา
ครับโครงการคัดเลือกเข้ารับการอบรมของนักศึกษาไทยทั้ง10คนนั้นประกอบด้วยนักศึกษาทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน6คนและนักศึกษาทุนส่วนเอกชนและส่วนตัวอีก4คนในโครงการ NASA Develop ถือเป็นจุดเริ่มต้นในด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกๆระหว่างหน่วยงานของไทยกับองค์การ NASA เพื่อที่จะสามารถเสริมสร้างและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง92จุด Nasdaq 13จุด Standard & Poor's 506จุดส่วนราคาทองคำก็ลดลงเช่นเดียวกัน $4.40 ต่อออนซ์นะคะค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ35.06 บาทค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับไปกันที่กรุงเอเธนส์ครับตลาดหุ้นกรีซลงแรงในวันแรกของการกลับมาซื้อขายหลังหยุดไป5สัปดาห์ดัชนีเอเธนส์สต็อกเอ็กซ์เชนจ์ถลำลงไปเกือบ 23% ทันทีหลังจากตลาดเปิดแม้ว่าจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันได้ระดับหนึ่งก่อนปิดวันนะครับเมื่อสิ้นสุดวันดัชนีหุ้นกรีซอยู่ในแดนลบ 16% โดยที่หุ้นการเงินการธนาคารถูกเทขายอย่างหนักท่ามกลางความกังวลที่ยังค้างอยู่เร รื่องการเจรจาเพื่อรับเงินช่วยเหลือรอบใหม่ระหว่างกรุงเอเธนส์และเจ้าหนี้ต่างประเทศนะครับนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าคนนั้นยังตระหนกอยู่และแรงซื้อหุ้นกรีซยังมีอยู่แผ่วเบาเพราะเศรษฐกิจถูกกระทบจากมาตรการควบคุมทางการเงินและการปิดธนาคารชั่วคราวก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้ภาพรวมในอนาคตเต็มไปด้วยความคลุมเครือครับยังเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะครับตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียโดนแรงขายท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและราคาน้ำมันโลกที่ลดลงในวันจันทร์จีนประกาศตัวเลขภาคการผลิตสำหรับเดือนกรกฎาคมซึ่งต่ำสุดในรอบ2ปีนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าตัวเลขดังกล่าวส่งสัญญาณถึงความไม่แน่นอนของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนครับตลาดเซี่ยงไฮ้นั้นลดลงมากกว่า 1.5% ในตอนเช้าวันจันทร์แต่ประคองตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยซึ่งก็ยังอยู่ในแดนลบในช่วงการปิดการซื้อขายส่วนหุ้นเกาหลีและญี่ปุ่นนั้นก็ถูกกดดันให้ติดลบเช่นกันครับขณะเดียวกันบรรยากาศการลงทุนยังเจอแรงต้านหลังจากที่นักลงทุนเทขายสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสสำหรับสัญญาส่งมอบระยะกลางนั้นลดลงมาอยู่ที่$45กับอีก17แบเรลต่อวันส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ถอยลงมาอยู่ที่$49.59ต่อแบเรลตามรายงานของเว็บไซต์สำนักข่าวบลูมเบิร์กครับด้านหุ้นบริษัทน้ำมันเช่น Exxon Mobil และ Chevron ซึ่งเป็นหุ้นพลังงานใหญ่ที่สุดในโลก2อันดับแรกลดลง 5% หลังจากรายงานกำไรที่ต่ำกว่าปีที่แล้วครับและปิดท้ายนะครับเปอร์โตริโกดินแดนในครอบครองของสหรัฐในทะเลแคริบเบียนผิดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์117ปีการผิดชำระหนี้นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการเปอร์โตริโกจ่ายเงินคืนผู้ถือพันธบัตรเพียงแค่$680,000ขณะที่มีภาระต้องชำระเงินทั้งหมด$58 ล้านนะครับสถานการณ์การเงินของเปอร์โตริโกกำลังมีปัญหาขณะที่รัฐบาลของเขตปกครองตนเองแห่งนี้กำลังพยายามปรับโครงสร้างหนี้มูลค่าสูงถึง$72,000 ล้านครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับข่าวใหญ่วงการกีฬาโลกวันนี้คือความอื้อเฉาสืบเนื่องจากรายงานที่ตีแผ่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกและกีฬาชิงแชมป์โลกรายการใหญ่ต่างๆที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ.2001ถึง2012รวมทั้งหมด146เหรียญซึ่งในจำนวนนี้เป็นเหรียญทอง55เหรียญตกเป็นของนักกีฬาที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้นนะครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC กล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกครั้งที่128ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันจันทร์ว่าทาง IOC ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดในเรื่องนี้และนักกีฬาทุกคนที่เกี่ยวข้องยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าทางสำนักงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นหรือ World Anti-Doping Agency จะสืบสวนเสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับ
The IOC will follow its zero tolerance policy and will do everything to protect the clean athletes. First of all,
นายโทมัสบาร์กกล่าวว่า IOC จะจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดหากพบว่านักกีฬาเหล่านั้นใช้สารกระตุ้นจริงและจะปกป้องนักกีฬาที่บริสุทธิ์ซึ่งตอนนี้ขึ้นอยู่กับผลการสืบสวนของ WADA นะครับเมื่อวานนี้หนังสือพิมพ์ในอังกฤษรายงานว่ามีนักกีฬามากกว่า800คนที่ผลการตรวจเลือดพบความผิดปกติในจำนวนนี้เป็นนักกีฬาจากรัสเซียมากที่สุดรองลงมาคือยูเครนโมร็อกโกสเปนเคนยาและตุรกีซึ่งทาง IOC กำลังหารือถึงวิธีจัดการกับเหรียญรางวัลที่นักกีฬาเหล่านั้นได้ไปหากตรวจพบว่ามีการใช้สารกระตุ้นจริงนะครับต่อกันที่กอล์ฟ LPGA รายการใหญ่คือ Women's British Open ที่สหราชอาณาจักรซึ่งยอดนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกอินบีพาร์คสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จโดยการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่7ของเธอเองและถือเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทุกรายการของ LPGA หรือที่เรียกว่า Career Grand Slam นับเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่7ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำได้สำเร็จนะครับโดยในวันสุดท้ายอินบีพาร์คตีได้ถึง7เบอร์ดี้และ1อีเกิลครับส่วนกอล์ฟชาย PGA รายการ Quicken Loans National ที่มี Tiger Woods เป็นเจ้าภาพปรากฏว่าโปรชาวอเมริกันทรอยเมอร์ลิตมืออันดับ180ของโลกทำผลงานดีเกินคาดคว้าแชมป์แรกของตัวเองใน PGA หลังจากที่เทิร์นโปรมา6ปีด้วยกันส่วนเจ้าภาพรายการนี้คือ Tiger Woods ตีจบที่18ร่วมนะครับถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของ Tiger นับตั้งแต่รายการ The Masters เมื่อเดือนเมษายนหลังการแข่งขันไทเกอร์วูดส์ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตนพอใจกับผลงานและวงสวิงของตนในตอนนี้และเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการผ่าตัดหลังเมื่อปีที่แล้ววงสวิงที่เปลี่ยนไปและความมั่นใจที่ลดลงคงจะเป็นเรื่องยากที่ไทเกอร์จะสามารถกลับมายืนที่จุดเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และสุดท้ายนะคะคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของการผัดปฏิทินเป็นเดือนใหม่หนังฟอร์มใหญ่แนวสายลับเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่รอคอยของฤดูร้อนปีนี้เข้ามาแจ้งเกิดอย่างสง่างามนะครับแต่พิกเซลซึ่งแอดัมแซนเลอร์ในบทของอดีตแชมป์วิดีโอเกมผู้นำทีมมาต่อกรกับมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยวิดีโอเกมเข้าโจมตีโลกถูกผลักตกจาก2ลงมาเกาะขอบหน้าต่างเป็นที่5แทนครับ The only way to take down Pac-Man is with ghosts. You want ghosts? These are your ghosts. Oh yeah! I'm kidding. We are all gonna die.ส่วนอันดับ4คือการเดินทางของเหล่า Minions ตัวเหลืองเพื่อเป็นสมุนรับใช้นายใหม่ที่เป็นสตรีโดย Minions ก็ลดระดับลงมาเป็นที่4สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันครับ You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon! I'm going to get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion! และที่เสียตำแหน่งจาก1ลงมาเป็น3ถึงแม้จะใส่ชุดดำอันทรงพลังไม่ใช่ไอ้มดแดงนะครับแต่เป็นมนุษย์มดหรือ Ant-Man ครับ You tried to hide your suit from me. Now it's going to blow up in your face.And destroy everyone you care about. สำหรับตรงที่2กับ1นั้นเป็นหนังเข้าใหม่ทั้งคู่โดยที่2เป็นแนวตลกที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่เกี่ยวกับการเดินทางของครอบครัวคริสวอลซึ่งขับรถข้ามทวีปไปเที่ยวสวนสนุกในช่วงหน้าร้อนของอเมริกาและระหว่างทางก็สร้างวีรกรรมเพี้ยนๆเรียกเสียงฮาครับYou must be the Fung family. Huh? I'm just messing you. The guy's face is like, Fungs? Huh? Stop talking to me. Vacation คือชื่อของหนังเรื่องนี้ที่ติดอันดับ2แต่รายได้นั้นต่ำกว่าที่คาดไว้คือราว15ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ1เป็นแนวแอคชั่นสไตล์สายลับข้ามประเทศที่นำทอมครูซกลับมาในบทของอีธานฮันต์หัวโจกขององค์กรลับ IMF ซึ่งถูกคุกคามเพราะกำลังจะถูกยุบเลิกหน่วยงานและขณะเดียวกันก็ต้องสืบเสาะและต่อกรกับองค์กรร้ายอีกแห่งหนึ่งชื่อ The Syndicate ไปพร้อมๆกัน Specialist without equal immune to any countermeasures The time has come to dissolve the IMF Where is Huntและในตอนที่5ล่าสุดของชุด Mission Impossible นี้ทอมครูซพร้อมทีมงานผู้สร้างประสบความสำเร็จเพราะว่าสามารถเปิดประตูรับคนดูทำรายได้กว่า55ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการออกปฏิบัติการผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ค่ะเสียงส่วนหนึ่งนะคะจาก Mission Impossible Rogue Nation คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ทั้งทาง Facebook และทางเว็บไซต์นะคะที่ voathai.com หรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ด้วยค่ะ และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington